Бишкекте кечки саат 9 сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта апта темасы бар, анда Кыргызстандын аймактарындагы аба майдандарын абалын талкуулайбыз. Совет мезгилинде Кыргызстандын аймагы боюнча ар бир облуста жок эле дегенде бирден же экиден аба майданы болгон, алардын бүгүнкү акыбалы кандай?
Оштуктар көбүнчө Бишкекке учушат. Анан Бишкекке унаа менен барайын десең, жолдогу авариялар. Ушунун баардыгын көрүп отуруп, кайсы жолду тандарын да билбейсиң.
Манас аэропортуна деле 2000 метр радиустукта деп жазып койгон. Ошко деле ошол норманы берип койгон. Баягы мыйзамдын кандайдыр бир чекилигин айынан целый шаарыбыз жабыр тартып атат.
Баткенин ортосунда туруп калганда, андыктан биз ошо аэропорттун жанында жашайбыз. Самолет келип конгондо, учканда, үнү мындай айтканда үйдү жарып берет да.
Толкундан чыкпай туруңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиев сунуштайт.
Саламатсызбы. Зилзала жана цунамиде жапа чеккен Индонезияга башка мамлекеттер көмөк көрсөтүүнү улантуудан расмий кабарга ылайык 11 мамлекеттен гуманитардык жардам жүктөлгөн учактар келди. Чукул кырдаалдар агенттигинин 5 октябрдагы маалыматына ылайык, табият апатынан улам өмүрү кыйылгандардын саны 1558 кишиге жетти. 28 сентябрда жээктен 12 чакырым алыс жайгашкан Палу шаарында жер титиреп күчү 7.5 баллга жеткен, артынан цунами болуп бийиктиги 3-6 метрлик толкундар калааны каптап миңдеген имараттарды кыйраткан болчу. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясы өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин ишмердигин канааттандырарлык эмес деп тапты. 5 октябрда аталган фракция агенттиктин 2015-18 жылдардагы иши тууралуу маалыматты угуп сын пикирлер айтылды. Талкуунун жыйынтыгында депутаттар аталган ишкананын жетекчилик курамын кайра караш керек же кызматкерлерди толугу менен алмаштыруу кажет деген бүтүмгө келди. Өкмөткө мекеменин төрагасынын жоопкерчилигин кароо сунушу да берилди. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, айрыкча социалдык объектилерди куруу жаатында өткөрүлгөн тендерлерде мүчүлүштүктөр бар экени белгиленди. Буга мисал кылып, тендерди утуп алган курулуш компаниялары бирдей объектилерди ар кандай баада курганы, каражаттын суммасында чоң айырмачылыктар бар экени айтылды. Талас облусунун Шекер айылында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун урматына Чыңгыз Ордо маданий комплексинин курулушу башталды. Бүгүн парламент төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган расмийлер барып, алгачкы пайдубалык куюлду. Өкмөттүн токтому менен Чыңгыз Ордо маданий комплексин курууга Шекер айылынан 15 гектар жер бөлүнгөн, анан тышкары республикалык бюджеттин эсебинен жазуучунун өз айылындагы үй музейи оңдоп түзөөдөн өткөрүлмөкчү. Курулуштун жалпы суммасы 500 миллион сом болоор айтылган, ал 8 этап менен бүтүрүлөт. Качан аягына чыгар азырынча маалым эмес. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы Шекер айылында төрөлгөн, 2008 жылы жашоо менен кош айтышкан. Быйыл жазуучунун 90 жылдык мааракеси республикалык жана эл аралык деңгээлде белгиленүүдө. Испанияда белгилүү опера ырчысы Мансеррат Кабалья көз жумду. Жергиликтүү басылмалар кабарлагандай, 85 жаштагы Кабалья бүгүн Барселонада жашоо менен кош айтышты. Сентябрдын аягында ал ооруканага жатканы кабарланган болчу. Маркум 1933 жылы Барселонада жарык дүйнөгө келген, анын атагы ал 1960 жылдардын ортолорунда таш жара баштаган. Мансеррат Кабалья менен коштошуу зыйнаты 8 октябрда болот. Румынияда бир жыныстуу никеге каршы өзгөртүүлөр киргизилген конституция боюнча референдум өтүп атат. Сунушталган баш мыйзамда үй бүлө куруу тууралуу эрежелерге тактоо киргизилди. Мурдагы конституцияда үй бүлө жубайлардын союзу деп аталса, жаңы сунушталган вариантында үй бүлө эркек менен аялдын гана союзу деп белгиленген. Аны консерваторлор тобу демилге кылып, абройлуу православ чиркөөсү колдоду. 6-7 октябрга белгиленген референдум өттү деп саналышы үчүн жарандардын 30% катышуусу керек. Румыниянын мыйзамдары ансыз деле бир жыныстуу никеге жол бербейт. Жапониянын Toyota компаниясы гибрид автоунааларындагы техникалык мүчүлүштүктөн улам дүйнө жүзүнө сатылган бардык машинелерди артка кайтарып аларын жарыялады. Кандай кемчилик кеткени тууралуу маалымдала элек. Кабарларга караганда техникалык мүчүлүштүк кыймылдаткычтын өчүп автоунаанын токтоп калышына себеп болушу ыктымал. Учурда 2008 жылдын октябрынан 2014 жылдын ноябрына чейин чыгарылган моделдер артка кайтарылды. Мүчүлүштүк бар автоунаалардын саны Жапониянын өзүндө 1 миллиондон ашуун, түндүк Америкада Азияда 830 000, Европада 280 000 экени айтылууда. Ошондой эле Кытай, Африка чөлкөмү жана башка мамлекеттерде да бар. Азырынча техникалык катачылык кайсы бир кырсыкка себеп болгон учурлар каттала элек. Жакында компаниянын президенти Акио Тайода Жапониянын баш калаасында өткөргөн басма сөз жыйында керектөөчүлөрдүн ишенимин актоо үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр колдонуларын айткан болчу. Эрежесиз мушкерлер Конор Макгрегор менен Хабиб Нурмагомедов кезектеги мушташтын алкагында салмактарын ченетишти. UFC өз сайтында таймаш эч тоскоолдуксуз өтөрүн маалымдады. Салмактан өтүү маалында ирландиялык мушкер 70.8, дагестандык спортчу 70.3 кг салмакты көрсөттү. Эки мушкердин беттеши АКШда 6 октябрда кечинде, Бишкек убактысы боюнча 7 октябрдын таңында өтөт. Кыргыз гидромет агенттиги алдыдагы күндөрү Кыргызстанда аба ырайы өзгөрүп, көпчүлүк аймактарда жаан чачын болорун эскертти. 8 октябрдан 10 чейин күн салыштырмалуу сууп, Талас, Кемин өрөөндөрүндө жана Чүй облусунун туу этектеринде -3 градуска чейин үшүк жүрүшү ыктымал.
Рахмат Санжар. Жаңылыктардын жаңыланган түрмөгүн Санжар Эралиевден уктуңуз. Салеми кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга баш багууну сунуштаймын. Эми апта темасын баштайбыз. Апта темасы демекчи, Азаттык радиосунун аймактардагы кабарчылары коомдогу көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, апта сайын ар бир темада макала жазышат. Бул ирет Кыргызстандын аймактарындагы аба майдандарынын абалын талкуулаганбыз. Совет мезгилинде Кыргызстандын аймагы боюнча ар бир облуста жок дегенде 1-2 аба майданы болгон, алардын бүгүнкү акыбалы кандай деген суроого жооп издешкен. Ош эл аралык аба майданынан бир күндө 1,5 000 киши учуп конот. Учактардын эскилигин айтпаганда, аба майдандын имараттары жаңылана баштагандан кийин анын аймагында жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу көзөмөлгө алынгандыгын аэропорт жетекчилиги дайым айтып келет. Учурда Ош эл аралык аэропортунан Кыргызстандан эле эмес, кошуна Тажикстандан жана Өзбекстандан жарандар да КМШ өлкөлөрүнө учат экен, бирок аэропортто жүргүнчүлөрдү канааттандырбаган бир нече кемчиликтер бар. Оштон Медербек Ниязалиев баяндайт.
Кыргызстандагы экинчи ири аба майданы саналган Ош эл аралык аэропорту Манас эл аралык аэропортунун филиалы болуп эсептелет. Анын имараты 1974-жылы курулган. Андан бери дээрлик оңдоо иштери болбой, мындан 3 жыл мурда гана учуу тилкесин кеңейтүү иштери болгон. Андан кийин аба майдандын тейлөө залы кеңейтилип, оңдолуп, күтүп алуу залы жаңыдан курулган. Ош эл аралык аба майданынын жетекчи орун басары Нурлан Нишанбаев азыркы шарттар тууралуу буларды айтты.
Азыркы маалда Ош эл аралык аэропортунда жүргүнчүлөргө условия стандарт боюнча түзүлгөн. Ар дайым аудиторлор текшерип турат биздин коопсуздук боюнча баардык. Анан ар бир компания өзүн аудиторлор да келип бизди текшерип, баардык коопсуздук жактан стандарт боюнча жооп беребиз. Пассажирлардын учкан удобство түзүлдү 1,900 кв. чоң. Учуп келгендерге 900 кв. атайын кыш жай ичинде зал ожиданиясы менен курулду. Буюр. Дагы бул жерде жерлерди алып стоянканы чоңойтук. Элдерге удобство.
Ош эл аралык аба майданы Кыргызстандык Тезжет, Air Manas авиатрафик компаниялары менен, Орусиялык Урал жана Сибир авиакомпаниялары менен кызматташат. Аба майдандын жетекчи орун басары Мирлан Нишанбаевдин айтымында, ар бир компаниянын өзүнүн учактары бар жана алардын техникалык абалына өздөрү жооп берет. Анткени менен Ош аба майданы аркылуу каттаган учактардын техникалык абалы жүргүнчүлөрдү азыркы кезде көп тынчсыздандыра баштады. Буга чейин айрым учактардын кайсы бир техникалык себептер менен уча албай калган же абага көтөрүлүп кайра конгон учурлар да себеп болууда. Гүлжан аттуу жүргүнчүнүн айтымына караганда, Атыгүл мындан улам авиафобия менен ооругандар көбөйдү.
Биздики эми идеалдуу деп айтуудан алыспыз. Ал эми учактардын абалына келсек, учактардын абалы өтө эле коркунучтуу. Кээ бир компаниялардын учактары бар, жөн эле калдыр деп кадимкидей бир эски автобуста кетип аткандай сезим калтырат да. Ал учурларда мына ушуга окшогон абалдар бизде аябай мындай бир коркунучту пайда кылат. Ошонун айынан авиафобия менен ооруган адамдар көбөйдү да. Оштуктар көбүнчө Бишкекке учушат. Анан Бишкекке унаа менен барайын десең, жолдогу авариялар. Ушунун баардыгын көрүп отуруп, кайсы жолду тандарыңды да билбейсиң. Учак менен учайын десең ал коркунучтуу, жол менен барайын десең бул коркунучтуу.
Совет учурунда Ош облусунун дээрлик ар бир районунда айыл чарбалык жана башка аэродромдор, учуу конуу тилкелери болгон. Алыскы Алайку, Дароот коргонго чейин курулган. Бирок алар азыр иштебей турат. Учурда Ош эл аралык аба майданынан ички каттамдарда жана КМШ өлкөлөрүнө учууга болот. Ош аркылуу кошуна Тажикстан жана Өзбекстандын жарандары да учушат. Бир сутка аралыгында Ош аба майданынан 1,5 000 жүргүнчү учуп конот. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Ал эми Жалал Абад облусунун район шаарларында 1970-80 жылдарда курулган аэропорттордун азыр бирөөсү гана илберинки абалда иштеп жатат. Аксы районунун Гербен аэропортунда учуп конуу тилкелери оңдоодон өткөрүлүп жатса, Чаткал, Токтогул жана Тогузтороо райондорундагы аэропортторго 20 жылдан бери учак коно элек абалда эңсиреп турат. Толугураак аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Жалал Абад облусунун борборунан 360, Бишкек шаарынан 730 чакырым аралыкта жайгашкан Чаткал район Канышкая айылындагы аэропорт 1970 жылы шахтерлор үчүн курулган. Учактарды күндүзү гана кабыл алууга ылайыкташкан аэропорт өткөрүү терминалы жана бекети жок иштечү. 2016 жылы аны ишке түшүрүү аракеттери көрүлүп, бирок учуп конуу тилкесинин узундугу 800 метр гана болгондуктан башка жакка көчүрүү жагы пландалган боюнча токтоп турат, дейт район акиминин орун басары Жуманалы Накетаев.
Мүмкүнчүлүк болсо каттап турса жакшы болмогун баягы баары эле эмелерде тем более кышында баягы бизде жерге көтүрүп калат, жол жабылып калат дегендей.
Областтагы 250,000 калкы бар. Аксы, Ала Бука жана Чаткал райондорун тейлеген. Кербен аэропорту 2008 жылга чейин маал-маалы менен иштеп турган. Кербенден жумасына бир ирет Бишкекке жана областтын борбору Жалал Абад шаарына анын 24 учактары менен самолет учуп турган. 10 жыл мурда ишин токтоткон аэропортту кайрадан жандандыруу аракети көрүлүп, быйыл учуп конуу тилкеси оңдоодон өттү. Учурда жүргүнчүлөрдү тейлөө имаратын курууга 35 миллион сомго тендер жарыяланган. Район акими Масалбек Мырзамамытов.
Айырда бир эле проблема уш паласа Жалал Абадтын эмеси менен бирдей эле болуп атат да аянты. Ал жерде чоң мындай азыр илгерки яктары кичине самолет калбапты. Чоң самолет ушуш үчүн Өзбекстандан дагы бир 700-800 метр кош алыш керек болуп атат жер. Ал үчүн биз бир 20 гектар жер сурап атабыз Өзбекстандан берсе, ошо биздин чектен. Аларга бир жактан жер берип анан ушун ушундай маселе койгонбуз жанагы Жер государственный комитет төрагасы Искан Шарыпкач. Култур ушунда ошол кичинекей самолет издейбиз деген экинчи вариант, ошо аэропорт авиация ошондой кылып коюп беребиз дегендей да ойдо жүрөт да.
Аксыдагы аэропорт 1982 жылы курулган жана Сары Чилек көлүнөн 1 саат алыстыкта жайгашкан. Советтер союзу доорунда Бишкекке, Жалал Абадка, Ошко, Ала Букага жана Канышкаяга учактар такай каттачу. Ал эми Жалал Абад аэропортунун келечектеги ишмердүүлүгү да ар сарабалда турат. Быйыл жазында аэробекеттик комплекси жаңыдан салынганы менен учуп конуу тилкелери кеңейтиле элек. Шаардын ортосунда калктуу конуштардын арасында жайгашкан Жалал Абад аэропортунан улам калаада көп кубаттуу имараттардын курулушу токтоп турганын шаардын биринчи вице мэри Майрамбек Адылбеков билдирет.
Аба кодексине өзгөртүү киргизишиптир. Жалал Абад аэропортунун аймагындагы 2000 метр, башкача айтканда 2 километр аймак радиуста көп кубаттуу үйлөрдү курууга сөзсүз жарандык авиация комитетинин макулдугун алыш керек деген норма киргизип коюптур. Бул деген биздин шаардын социалдык экономикалык өнүгүшүнө чоң таасирин тийгизет. Бизге маалым, мына бир 7-8 ишкерлер ушул аймактарда биздин Жалал Абад шаарынын аймагында көп кубаттуу үйлөрдү курабыз деген план болгон, бирок ушунун негизинде бүгүн токтоп турат. Ушул норманын айынан эле. Баса белгилеп кетүүчү нерсе, Манас аэропортуна деле 2000 метр радиустукта деп жазып койгон, Ошко деле ошол норманы берип койгон. Баягы мыйзамдын кандайдыр бир чийкилигин айынан целый шаарыбыз жабыр тартып атат.
1990 жылы Кыргыз СССР авиация агенттиги тарабынан Жалал Абад аэропорту комиссиялык текшерүүгө алынып, жыйынтыгында учактарды кабыл алууга жараксыз деп табылган. 1970-2008 жылдардагы шаардын башкы планына да аэропорт жайгашкан аймак түшүрүлгөн эмес. Ушундан улам шаардын жетекчилиги кыргыз өкмөтүнө жана тийиштүү тараптарга аэропортту сыртка чыгаруу өтүнүчү менен кайрылды. Жалал Абад аэропорту 1975 жылы курулган. Жумасына 3 ирет Бишкек Жалал Абад Бишкек багыты боюнча каттамдар жүрүп турат. Сентябрь айынан тартып авиа каттамдардын саны азайганы байкалат. Жалал Абадтын аба майданы талапка жооп бербейт жана жүргүнчү аз деген жүйө менен бир канча ирет жабылып кайра ачылган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин апта темасын улантабыз. Зилзала жана цунамиде жапа чеккен Индонезияга башка мамлекеттер көмөк көрсөтүүнү улантууда. Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясы өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин ишмердигин канааттандырарлык эмес деп тапты. Талас облусунун Шекер айылында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун урматына Чыңгыз Ордо маданий комплексинин курулушу башталды. Испанияда белгилүү опера ырчысы Монсеррат Кабалье көз жумду. Румынияда бир жыныстуу никеге каршы өзгөртүүлөр киргизилген конституция боюнча референдум өтүп жатат. Жапониянын Toyota компаниясы гибрид автоунааларындагы техникалык мүчүлүштүктөн улам дүйнө жүзүнө сатылган бардык машинелерди артка кайтарып алаарын жарыялады. Жана башка кабарлардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Апта темасын улантабыз. Бул ирет биз Кыргызстандын аймактарындагы аба майдандарынын абалын талкуулап жатабыз. Жер-жерлердеги кабарчылар Кыргызстандын аймагы боюнча ар бир облустагы жок дегенде бирден же экиден аба майданы бар экенин, бирок алардын акыбалы канааттандырарлык эмес экенин айтып беришүүдө. Баткен аба майданына эл аралык макам ыйгаруу тууралуу өкмөт чечими кабыл алганына 4 жылдан ашканы менен бир да каттам жүрө элек. Бир топ жылдан бери көтөрүлүп жаткан бул демилгенин иш кашы Баткен аймагынын инфраструктурасына жана каттам потенциалын өнүктүрөрүн айтып жатышкан эле расмийлер. Жай тургундар болсо шаар ичиндеги эски аба майданды кайра калыбына келтирүүгө акча сарптабай шаардан сыртка чыгаруу маселесин тездетүүнү айтышат. Баткенден Жеңиш Айдаровду уксак.
Баткен облусунун аймагында 3 аэропорт бар. Анын ичинен Исфана жана Баткен шаарындагы аэропорт гана учактарды кабыл алып турат. Кызылкыя шаарындагы аэропортунда 2 кароолдон башка эч ким жок. Ишин 20 жылдай мурда токтоткон. Баткен шаарындагы аэропорт 3 S классындагы аэродром. Аянты 66 гектар. 1984 жылы курулган бул аба майдан 24 тонналык учактарга гана ылайыкталган. Учурда Баткен Бишкек каттамын жумасына 3 жолу аткарып келет. Буга чейин Баткен аба майданындагы абалды жакшыртуу, учуп конуу тилкесин узартуу, оңдоо тапшырмасы Манас эл аралык аэропортуна берилген болчу. Эң негизги маселени жараткан учуп конуу тилкесин узартуу. Анткени аэропорттун айланасынан калкка үй жай үчүн жер берилип кеткен. Учурда аэропортту оңдоп түзөө эл аралык талапка жооп бергидей кылуу үчүн тилкени 200 метрден ашык узартып 8 гектардай жер кошулуусу зарыл. Эгер учуп конуу тилкеси узартылып, эл аралык каттамдар жүрүп калса, темир жолу жок аймактын экономикасына айтарлык эле салым болот дейт. Облустун курулуш жана башкы экономика жаатын тейлеген Салижан Хамрабаев.
Бул дегени жакын 200-300 метрге паласа узундугу болгондон кийин бирге мындай айтканда грузовой самолеттер дейт, жүк ташуучу самолеттер да өтүрөт. Биздин маалыматтарга караганда 60-дан 100 тоннагача жүк көтөрө турган самолеттер болот. Өлмөмө жемиштерибизди башка мамлекеттерге машина менен эмес, жерде самолет менен жеткирүү маселеси бар. Мында алганда экономикалык бактан абдан көп пайдасы болот деген ойдо бизда.
Баткен аба майданын кеңейтүү маселеси боюнча каражат дайындалып, 4 жыл мурда жергиликтүү кеңеш атайын аэропортту кеңейтүү боюнча чечим да кабыл алган. Бирок алиге чейин маселе чечилбей келүүдө. Анткени аба майдан шаардын чок ортосунда орун алып, калктын коопсуздугу шаардын башкы планында аэропорт каралган эмес. Аэропорттун учурда шаардын ортосунда турушу көпчүлүктү бушайманга салып келет. Эми эл аралык макам алса, кооптуулук андан да жогорулайт деп чоочулагандар бар. Аэропортко жакын жашаган Арыстан азыркы эски аба майданды улам оңдогонго каражат сарптагандан көрөкчө биротоло шаардан чыгарып кетишсе болмок дейт.
Баткендин ортосунда туруп калганда, андыктан биз ошо аэропорттун жанында жашайбыз. Самолет келип конгондо, учканда үнү мындайга айтканда үйдү жарып берет да. Анан кийин ал кокустуктан бир авария боло турган болсо, билбейбиз үйүбүзгө түшсө эмне болот, жарылып кетеби? Мындайга айтканда коркунучтуу.
Өлкөнүн эң четки Лейлек жана Баткен районунун калкы үчүн аба каттам камсыздалганы менен эл аралык учууларга чыгуу үчүн аймак калкы Ошко же Бишкекке барууга мажбур. Мурда иштеп турган Кызылкыя аэропорту иштебей калганына 20 жылдай убакыт болду. Убагында шаардан Бишкек, Ош, Чолпон Атадан сырткары Алматыга, Ташкентке жана Душанбеге каттамдар жүрүп турган. Бул аэропорт кайра ишке түшсө, элге да пайда алып келип, кардары да көбөймөк дейт. Кадамжайдан Баткенге келип учуп жаткан Айна Гүлөже.
Биздин Кадамжай районунда 180 миңдей калк бар. Кызылкыяда болсо 50 миңге жакын эл бар. Кызылкыяда да даяр аэропорт бар. Ошону иштетип койсо болмок. Азыр эми ошого ора киришик болуп жатат. Дагы ошол самолетко чейин жол керек кетип жатат. Ошол аэропорт жөн гана турат да, иштетилбей эле.
2005 жылдан бери аэропортту шаардан сыртка чыгаруу демилгеси айтылып эле келет, бирок ал ишке ашпай кала берүүдө. Башка аэропорт куруу үчүн ыңгайлуу жай чек арага жакын болгондуктан маселе чечилбей жатат деп расмийлер абалдан чыга албай турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Урматтуу каарман, уктуруубузду эми маек менен жыйынтыктайбыз. Совет учурунда Кыргызстанда айыл чарбалык, аскердик аэропорт жана аэродром кошулуп 86 авиа объект болсо, азыр анын 11 гана сакталып калган. Учурда алардын 7 учактарды кабыл алуу иштерин жүргүзүп келет. Өкмөт 2020 жылга чейин Каракол жана Казарман аба майдандарын ишке киргизүүнү пландап жатат. Ал эми жайкы мезгилде туристтерди ташууну максат кылган Тамчы аэропорту былтыр 4 июлда Ташкент, Ысык Көл, Ташкент багыты боюнча жүргөн учакты алгач жүргүнчүлөрдү кабыл алган эле. Аймактардагы аба тилкелери менен аэропортторду куруу, оңдоо иштери, учактарга байланышкан кандай келечек пландар бар? Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев дал ушул суроолорго жооп берген. Суроолорду кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов узаткан. Чогуу уксак.
Биринчи маселе ошол кара тизмеден чыгуу маселеси болуп келген. Мен 16-жылдын аягында, октябрда келгенден баштап өкмөт менен биригирешкен план түзүүгө аракет кылып, биздин жанагы жарандык авиациянын уюму бар, ИКАО деген, менен бирге биригирешкен цайный план действий деп аталган планды Парижге барып кол коюп, ошол ишти 17-жылдын февралынан кол коюлган. 17-нин башынан баштап ошол планды аткаруунун үстүндө иштеп келе жатабыз. Ал планды мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп өтөйүн. Ал план өзүнүн баягы рамкасына көп баягы суроолордун баарын камтыган план болуп эсептелет. Анын ичинде баягы ИКАОнун койгон евроконтролдун стандарты менен аркылуу коюлган талаптар бар. Мурда өтүп келген аудиттердин негизинде көп суроо талаптар коюлуп келген, бирок аткарылбай келе жаткан ошол талаптардын баардыгын тең аткаруу үчүн ошол 17-жылдан баштап ошол ишти баштап 18-жылдын аягында 90%га чейин ошол планын аткарылышына биз жетиштик. Эми анын ичинде эмне деген баягы иштер, иш чаралар бар? ИКАОнун баягы талаптарына ылайык аудиттерди оң тараптуу өтүү, баягы биздин инспектордордун, биздин авиа компаниялардын кызматкерлеринин баягы билим деңгээлин, практикасын көбөйтүү жагынан окууларды өтүү, тренингтерди, семинарларды өтүү боюнча график түзүлгөн. Ошол графиктердин аткарылышы дагы толугу менен болуп жатат. Айтып кете турган нерсе, көп нерселер келип туруп, баягы финансый каражаттарына такалып аткарылбай келаткан. Биз өкмөттүн алдында, мамлекеттин алдында ошол маселени аябай катуу коюп, алардын жардамы менен 17-жылы ошол финансый каражаттарын бөлүү тууралуу өкмөттүн токтому менен кабыл алынган иш чараларды аткарууга жетиштик. Өзүбүздүн жанагы инспекторлордун айлык акысын көбөйтүү боюнча окууларга, тренингтерге, семинарларга, башка курстарга инспекторлорду, биздин специалисттерди чет өлкөдөн окутуу тууралуу ошо мурдагы пландардын аткарылбай келген пландардын аткарылышына жетиштик. Азыр ошол бөлүнүп берген каражаттар аркылуу ошол пландардын аткарылышы толугу камсыздуу болду. Эми ошол эл аралык граждандык авиациянын уюму ИКАОнун дагы жардамы аябай көп тийип атат. Өткөн жылы ошол ИКАОнун президентин чакырып, биздин өкмөттүн, мамлекеттин жетекчилери менен бирге жолугуштуруп, көп маселени чечүүгө жетиштик.
Курманбек мырза, мына ички каттамдар тууралуу сүйлөшөлү, тагыраагы Кыргызстандын аймактарындагы аэропорттор тууралуу. Мурда курулган, иштеп турган аба майдандарды азыр иштебеген, ошолорду оңдоп, түзөп, ишке киргизүү планда барбы?
Ички аэропорттон 11 аэропортубуз бар, алардын ичинен 5 аэропорт баягы эл аралык максатында. Ал калган 6 аэропорту, 11 аэропорттун 6 аэропорту ошол ички каттам аткарыла турган аэропорттордон. Алардын ичинен экөөсү сертификаты жок, азыр токтотулуп турат убактылуу. Ал калган аэропорттор болсо баягы пландарына жараша өткөн жылдан баштап ошол 2 жылдын ичинде Жалал Абад аэропорту, Батан аэропорту баягы оңдолуп өздөрүнүн баягы пландары боюнча ишке берилди. Азыр эми планга туура келбесе дагы быйыл мынау Караван аэропортунун Аксу районундагы учак тилкесин оңдоо, анан кийин тендер менен азыр айтабызданын өзү кеңейтүү тууралуу жумуштар аткарылып жатат. Ушул жылдын аягына чейин бүтөт, кудай берсе. Адам бөлөк деги Тамчы аэропорт күнү түнү иштей турган болуп туруп же жабдуулар менен 90%ге чейин иштер аткарылып, чоң самолеттер азыр чоң учактар келип кетишине уже түзүлүп иштетилип жатат. Ага ушул жылы анан эки жылы коюла турган нерсе ал жерде базарный депо менен айрап вокзалдын кеңейишине дагы план да бар. Ошонун баары аткарылгандан кийин ал аэропорт Ош менен Манас аэропортунун катарындагы эле чоң аэропорттордун бири болуп эсептелип калат. Каракол аэропортун айтып өтсөк, Каракол аэропорту жана Казарман аэропорту азыр сертификаты токтотулуп, баягы план да кийинкиге коюлуп калганына байланыштуу учак тилкесин баягы состояниеси анча талапка туура келбегенге байланыштуу убактылуу токтотулуп турат. Эми 19-20 жылы ал аэропорттогу да план боюнча ремонт иштери аткарылышына өлгөсү бар. Кудай берсе ал дагы эки аэропорт ишке кирилишет деп ойлойм. Анан баягы ички каттамдардын аткарылуу азыр Жалал Абадка, Баткенге, Исфана аэропортуна каттамдар аткарылып жатат. Баягы элдин талабы боюнча авиакомпаниялар менен сүйлөшүү өткөрүлүп, билеттердин баасы ички каттамдарга 4000 сомдон жогору болбой турган калыптып сунуш киргизип, ошо авиакомпаниялар менен келишимге келип, ошол келишим аткарылып атат азыр. Мурда ошол баалары 6-7000 деп чыгып кеткен болсо, азыр 4000 эле авиакомпаниялар кармап турушат, чыгышпайт. Анын жанагы баягы убытычный болгону менен ошол компаниялардын башка эл аралык аэропортторго учуп аткан учактардын
кардарлар тууралуу сүйлөшсөк, мына жеке авиакомпаниялар өзүлөрүнүн милдет укуктарын аябай эле жакшы билет да, мисалы дайыма так карманат ушул өзүлөрүнүн укуктарын. Анан эле мынабул рейстер кечигип же болбосо учпай калган учурларда кардарлардын укуктары корголбой калат да. Мисалы качан көрсөң кыйналган жүргүнчүлөр. Бул жаатта мына сиздер кандай көзөмөл жүргүзө аласыздар? Ошондой эле көзөмөл кандай жүрөт деги?
Мурдагы убактарда ошол нерсе кичине мындай кемтиктүү болуп келген. Мына 17 жылдын ичинде биз министерствонун алкагында өзүнчө бир комиссия түзүп, ошол комиссия премьер-министрдин приказы менен комиссия как раз ошол жергиликтүү баягы багыттагы учуп аткан ошол учактардын кемчиликтерин жаап туруу боюнча. Анан экинчиси биз өзүнчө инспекторский бир отдел түзгөнбүз по регулируемым перевозок деп. Азыр ошол инспекторлор ошол аэропорттун өзүндө офистери бар. Ар бир ошондой конфликтный ситуацияны барып текшеришип ордуна келтиришип атат. Даже баягы жүргүнчүлөр бизге талап кылбаган убакта дагы ошону биз разбирать этип ошол баягы орусчага айтканда меры принимать этишке биздин азыр толук укугубуз бар. Ал жөнүндө иш чаралар жүрүп атат азырчы. Анан дагы айтып кете турган нерсе ошол кээ бир мындай прессага чыгып калат, же болбосо дагы интернетке же башка жакка чыгып калганда биз ошого жүргүнчүлөрдүн баягы жаалоо боюнча көзөмөлгө алып ошону ишти аягына чейин чыгарып анан
ошондо агенттик кандай чараларды көрө алат авиа ишканаларга же болбосо аэропортторго карата?
Авиациялык эрежелерибиз бар бизде. Ошол эрежелерде толук сорук кандуу берилген. Эгер мындай задержка болгондо 4 саатка чейин болобу, 8 саатка чейин болобу, же кандай ошол авиакомпаниялар кайсы аткарышы жөнүндө. Эгер ошону аткарбай турган болсо, анда биз алар менен биздин өзүбүздүн жанагы контингенсибиз карашуу, полномочиябыз карашуу ошо мераларды принимать этебиз.
Курумбек мырза, ошо чаралар кандай чаралар көрүлөт?
Ал жанагы жазылган нерселери бар. Эгер авиакомпаниянын мүнөзү менен болгон болсо, ошол эменен жүргүнчүлөрдүн талабына жараша эмелерин өзү баягы документтарына берилген боюнча компенсациядан төлөп бергенге биз жардам беребиз. Анан эгер күнөө аэропорттун представительдеринде болсо, же болбосо тиги авиакомпаниянын представителинде болсо, ошол представителдерге карата биз предписание жазабыз дагы авиакомпания же болбосо аэропорт өздөрүнүн кызматкерлерин өздөрүнүн жанагы полномочиясы менен взыскание кылганга сунуш беребиз.
Рахмат сизге.
Кыргызстандагы жарандык авиациянын агенттигинин директору Курманбек Акышев, Кыргызстандагы 86 авиаобъект жана азыр алардын иштеп жаткан 11 ошондой эле авиациялык тармактагы акыркы кырдаал тууралуу Азаттык радиосуна маек курду. Аны менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов маектешти. Урматтуу каарман, сиз жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган апта темасын уктуңуз. Анда Кыргызстандагы аймактардагы аба майдандарынын абалын талкууладык. Ушуну менен радионун кечки жарым саат маалыматтык берүүсү аягына чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева берүүлөрдү алып баруудамын. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Кайрадан эфирден угушканча баарыңызга амандык каалайм. Бишкекте саат 9:30, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман, 6-сентябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда Ысык Көл шернеси уланууда, бүгүн болуп жаткан иш-чаралардан түз алып уктурабыз. Баткендин бүргөндөрүндөгү совет мезгилинен калган авиабомбаларды издеп, зыянсыздандыруунун 3 айлык мөөнөтү аяктады. Ошондой эле бүгүн белгилүү опера ырчысы Монсеррат Кабалье көз жумду. Ушул жана башка баяндар алдыда толкунду которбоңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиевден оңуз.
Саламатсызбы. Бишкектеги номур 8-чи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда ийне сайдыргандан кийин көз жумганы айтылган 16 жаштагы кыздын өлүмү иликтенүүдө. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдиргенде, анын чуу жайын тактоо үчүн атайын комиссия түзүлдү. Окуя 11 сентябрда болгон. Баштапкы маалыматтарга караганда өспүрүм аталган борбордун невролог дарыгеринде каттоодо туруп дарыланып жаткан эле. Индонезияда зилзала жана артынан келген цунамиден улам жашоо менен кош айтышкандардын саны 1558 кишиге жетти. Бул тууралуу 5 октябрда өлкөнүн чукул кырдаалдар агенттиги кабарлады. Расмий маалыматта айтылгандай, башка мамлекеттер кырсыктын кесепети менен күрөшүүгө көмөк көрсөтүүдө 11 өлкөдөн гуманитардык жардам жүктөлгөн учактар келди. 28 сентябрда кечке жүк Дунгала деген чакан шаарда жер титиреп бир киши каза болуп, 10 жарат алган. Көп өтпөй жээктен 12 чакырым алыс жайгашкан Палу шаарында да жер титиреп, күчү 7.5 балга жеткен. Артынан цунами болуп, бийиктиги 6 метрлик толкундар калааны каптап, миңдеген имараттарды кыйраткан болчу. Орус абагындагы украина режиссеру Олег Сенцов 6 октябрдан тарта ачкачылык акциясын аргасыздан токтотту. Анын адвокаты аркылуу берип жиберген каты Новая газета басылмасына жарыяланды. Саламаттыгымдын опурталдуу абалда турганына, ички органдарымдагы патологиялык өзгөрүүлөргө байланыштуу жакынкы убактарда мага күчтөп тамак бергени жатышат, бирок менин оюмду эске алышкан жок, деп жазат Сенцов. Андан ары ал 145 күн ачкачылык кармап, 20 кг салмагын жоготконун, саламаттыгынан айрылганын, бирок максатына жетпегенин жазып, өзүм колдогондорго ыраазычылык билдирдим. Режиссер Синцов 14 майда Орусиянын түрмөлөрүндө отурган бардык украиналык саясий туткундарды бошотууну талап кылып ачкачылык баштаган. Буга чейин аны тирүү кармап туруш үчүн колония кызматкерлери глюкоза менен витаминдерди куюшкан. 2015-жылы Орусиянын соту Олег Сенцовду аннексияланган Кырым жарым аралында теракт даярдаган деп 20 жылга эркинен ажыраткан. Режиссер күнөөсү жоктугун айтып келүүдө. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясы өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин ишмердигине канааттандырарлык эмес деген баа берди. 5 октябрда аталган фракция агенттиктин 2015-2018 жылдардагы иши тууралуу маалыматты угуп, сын пикирлер айтылды. Талкуу жыйынтыгында депутаттар аталган ишкананын жетекчилик курамын кайра караш керек же кызматкерлерди толугу менен алмаштыруу кажет деген бүтүмгө келди. Өкмөткө мекеменин төрагасынын жоопкерчилигин кароо сунушу берилди. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, айрыкча социалдык объектилерди куруу жаатында өткөрүлгөн тендерлерде мүчүлүштүктөр бар экени белгиленүүдө. Буга мисал кылып, тендерди утуп алган курулуш компаниялары бирдей объектилер ар кандай баада курулганы, каражаттын суммасында чоң айырмачылыктар бар экени айтылууда. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандагы авиа учуулардын коопсуздугуна көңүл бурууга, жүргүнчүлөрдү тейлөө сапатын жогорулатууга чакырды. Мындай пикирин жарандык авиациянын 85 жылдык мааракесине жолдонгон куттуктоосунда айтты. Мамлекет башчы учуулардын географиясын кеңейтүү, Манас жана Ош эл аралык аэропорторунда оңдоо иштери жакшы жүрүп жатканын белгиледи. Кыргыз авиациясынын түптөлгөнүнө 85 жыл толду. Бул дата 1933 жылдын 7 октябрында Кыргыз АССРнын элдик комиссарлар кеңешинин үчүн токтом менен белгиленген. Кыргызстан эгемендик алгандан соң 1994 жылы 7 октябрь Кыргыз Республикасынын жарандык авиация күнү деп бекитилген. Түркмөнстандын түрдүү аймактарында нан жана ун сатып алууга кезек күткөндөр көбөйдү. Азаттык радиосунун түркмөн кызматына жергиликтүүлөр бул маалыматты тастыктаган сүрөт жана видеолорду жөнөттү. Тасмада дүкөнгө кезек күткөн топтошкон элди көрүүгө болот. Алар нанга келгени сөздөрүнөн байкалат. Тасмада дүкөнгө нан сатып алууга келген топтошкон элдер турат. Түркмөнстандын альтернативалык кабарлары деп аталган эркин басылмасы да Дашогуз районунда дүкөн алдында кезек күткөндөрдүн сүрөтүн жарыялады. Азаттыктын ал жактагы кабарчысы дүкөнгө келгендерди күч кызматкерлери көзөмөлгө алган учурларда болгонун маалымдады. Жагдайдын чоо жайына расмий түшүндүрмө бериле элек. Испанияда белгилүү опера ырчысы Монсеррат Кабале көз жумду. Жергиликтүү басылмалар кабарлагандай, 85 жаштагы Кабале бүгүн Барселонада жашоо менен кош айтышты. Сентябрдын аягында ал ооруканага жатканы кабарланган болчу. Монсеррат Кабале 1933 жылы Барселонада жарыкка келген, анын атагы 1960 жылдардын ортолорунда таш жара баштаган. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты 8 октябрда болот.
Рахмат Санжар Эралиевден. Акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын толук топтомун Аламтордо Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 7 октябрда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл областарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалабад, Баткен, Нарын областарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, бийик тоолорго кар жаайт. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 15-20, Баткен, Ош жана Жалабад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20, тоолуу Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымда жаан чачын болбойт. Түштөн кийин жамгыр жаашы ыктымал. Түнкүсүн 11-13, күндүз 17-19 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда азыр Ысык Көл шеринеси уланууда. Иш чара анын демилгечиси жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата уюштурулуп жатат. Форумдун жүрүшүнөн азыр биз менен түз байланышта Рух Ордодон Ысык Көлдө Зайырбек Ажыматов турат. Саламатсызбы?
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Чыңгыз Айтматов жана Доор чакырыктары эл аралык Ысык Көл форуму бүгүн Ысык Көлдө уланып жатат. Негизи алгач ошол пленардык жыйында айрым маселелер козголуп, баяндар окулуп, анан негизи бүгүн негизи келген коноктордун, мисалы ошол 25 өлкөдөн 150 жакын коноктор келген дейт. Алар негизинен ошол Рух Ордо менен таанышып, андагы Айтматовдун чыгармаларынан алынган айкелдерди көрүп, андан кийин ошол маданият үйүндө ошол Рух Ордодо жайгашкан Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде коюлган бир чогултулган театралдык коюмга азыр мына күбө болуп отурушат. Негизи ошол буга чейин жана пленардык жыйында айтып кетти, ошол пленардык жыйында кайрылуунун долбоору да таратылып берилген. Кайрылуунун долбоорунда буга чейин мисалы 86 жылы Айтматов өзү негиздеп анан өткөргөн мезгилде ошондо эмне маселелер козголсо, бул жолу деле мисалы ошондой маселелердин үстүнөн маданият ишмерлери, чыгармачыл интеллигенция ошол иштеши керек экени дагы да айтылган. Мисалы ошол кайрылуунун долбоорунан окуп кете турган болсок, мына кыскача бул дүйнөлүк тартиптин жоголорун жана принциптерин кайра кароону талап кылуучу глобалдык коопсуздуктун өсүп жаткан коркунучтары, бул маданий мурасты жана тарыхый эсти сактап калуу, бул гуманизмдин кризиси, руханий жакырдануу, локалдык согуштар жана кандуу кагылыштар, анын ичинде диний негиздеги да бул элдердин суверенитетине кол салуу, адамдын курчап турган чөйрө менен үндөштүктө жанаша жашоо маданиятын жоготуу жана башка көп нерселер азыркы мезгилде глобалдык маселелерге, глобалдык көйгөйлөргө айланганы айтылып, ага маданият ишмерлери кандай пикирлери менен, кандай өздөрүнүн аракеттери менен ошолорго бир мындай өздөрүнүн пикирин айтып жолтоо алары жөнүндө маселелер козголгон. Анын ичинде ошол мисалы Айтматов көтөргөн баардык маселелердеги чыгармаларындагы ар бир идея дагы жайылтуу, ошол эле учурда бул маселелер козголуп келип, ошол глобалдык жана биз айтып кеткен маселелер козголуп келип, анан маданият ишмерлерине суроо коюлган: сиздер кимдер, менен сиздер деген. Ошол суроонун негизинде андан кийин дагы ошол кайрылуунун долбоорунда дагы жүрөт. Мен мына азыр окуп берейин. Мисалы ошондо 2018 жылы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын белгилеп жаткан баардык өлкөлөрдүн жана уюмдардын заманбап шарттарды, анын идеяларын жана көз караштарын кеңири таантууга багытталган аракеттерин колдоого Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарындагы штраф квартирасы менен эл аралык Айтматов борборун түзүү боюнча Кыргыз Республикасынын демилгесин колдоого эл аралык Сыккөл форумунун диалог жана комплекстүү эл аралык гуманитардык программаларды жана башка долбоорлорду жүзөгө ашыруу үчүн механизмдерди иштеп чыгуу үчүн туруктуу аракеттенүүчү аянтча катарында өткөрүүнү улантууга деген кайрылууда ушундай маселелер козголгон. Эми бул кайрылуунун долбоору азыр кайрылуу кабыл алына элек, эртең дагы иш чара уланат. Эртең мисалы ушул кайрылуунун долбоору талкууланып, анан дагы алымча кошумчасы менен ушул Ысык Көл форумунун кайрылуусу бир толук бекит да, аны дагы мен сиздерге кабарлап турам.
Рахмат. Биздин кабарчыбыз Айырбек Ажыматов азыр Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата уюштурулуп жаткан Ысык Көл шернесинен түз чыкты байланышка. Уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Баткендин бүргөндө өрөөндөгү совет мезгилинен калган авиа бомбаларды издеп зыянсыздандыруунун 3 айлык мөөнөтү аяктады. Бул аралыкта адистер айдоо аянттарынан, арыктардан, турак жайлар жайгашкан аянттардан табылган жардыргыч заттарды зыянсыздандырышты. Жергиликтүүлөр эски жардыргыч заттардан аймак тазаланып бүтө элек деп эсептешет. Баткенден Жеңиш Айдаровду уксак.
Бул кайсы бир аскердик машыгуу учур эмес. Кадамжа район аймагында тоо арасында совет мезгилинен калган авиабомбалар зыянсыздандырылды. Мындан 3 ай мурда 100 килограммдык ири жардыргыч зат ФАБ 100 үлгүсүндөгү авиабомба Менчинарлык Айыпжан Нишанколовдун үйүнүн короосунан табылган. ФАБ 100 үлгүсүндөгү бул авиабомба жарылса, анын зыяны 1000 метрден 5000 метрге чейинки аймакка тиет. Мындай согуштук курал 2-чи дүйнөлүк согуш учурунда колдонулган жана союздук республикаларда, алардын ичинен Кыргызстанда да бүргөндөрөндө сынал турган. Менчик короодон табылган мындай белгисиз зат адам өмүрүнө коркунучтуу экенин үй ээлери, кийин адистер аныктагандан кийин гана түшүндүк, дейт Менчинарлык Айыпжан Нишанколов.
Ушул жерде соко менен же айдап атканымда ушул жерден бирок темир эле ишти соко, анан алып көрсөк сөөк темир экен. Ал жерге алып чыгып койдук. Алып чыгып койдум. Ушул жерден чыкты. Анан карасыса ал бомба болуп чыкты. Анан айыл өкмөттөргө чалып, айыл өкмөттөргө келишип алып кетишти. Ушул жерден мен чыкты 20 сантиметр жерден чукулдук.
Аймакта мындай көлөмдүү авиабомбанын табылышынан улам июнь айында коргоо кызматы издөө жана зыянсыздандыруу иштерин баштаганбыз, дейт. Издөө иштерин жүргүзгөн адис 30-630 аскер бөлүгүнүн инженердик зыянсыздандыруу тобунун командири Аскатбек Мурат уулу.
Бул авиациялык бомбанын чачырандысы 1 километрден баштап 5 километр аралыкка чейин учуп барышы мүмкүн. Ошондуктан атайы айылдан же болбосо адамда жашап жаткан жерлерден 10 километр чакырым аралыкта болуш керек. Буга чейин 23 авиациялык бомба табылган, анын 20-сы буга чейин жарылган. Азыркы учурда ошонун калган 3 авиациялык бомбасын жарып жатабыз.
Аскер тармагынын атайын издөө бөлүгү 3 айда Менчинар айылына жакын аймактардан ФАБ 100 үлгүсүндөгү 23 авиабомбаны жана жардыргыч заттын калдыктарын ээн талаадан гана эмес, турак үйлөрдүн аймактарынан да табышкан. Анткен менен кооптуу деп саналып келаткан 500 миң чарчы метр аймактын жарымында издөө иштери дагы эле жүрө элек. Жергиликтүүлөр айрыкча эгин талаалары, калктуу конуштар жайгашкан аймактардын текшерилишине кызыктарбыз, дейт айыл аймак башчысы Алчынбай Төрәлиев.
Дагын улантышыбыз керек. Бул полигонубуздун объему көп. Азыр ошол 65 миң метр квадрат жер тазаланды, дагын эле бар. Быйылдан кийинге дагы ушу пландаштырып туруп ошол жерди толук тазалашыбыз керек. Себеби бул жерде эл жашоочу жаңы айыл пайда болгон, ошол именно ошол полигон болгон жерлерде.
Издөө иштеринин мөөнөтү бүтүп калганына байланыштуу өздүк курам ишин токтотту. Бирок жыл сайын 2 айлык мөөнөт менен издөө иштерин уюштурууну инженердик топ сунуштап жатыптыр. Аймак толук көзөмөлдөн өтсө гана коопсуз болот, дейт 02-626 аскер бөлүгүнүн инженердик кызмат башчысы.
500 миң квадрат метр болгон
Биз азыркы учурда 250 000 квадрат метрин тазалап бүтүн. Анын 80 000 квадрат метри эгин айдоо жери болгон да. Токтоткон себебибиз биз берилген убакка чейин ишти аяктап бүттүк. Жылына май айында, апрель май айындарында 2 айга чыга турган пландаштарды азыр сунуш кылып киргизип жатабыз.
СССРдин аскер күчтөрүнө таандык полигон бүргөндөр өнүндө качан, кандай максатта жайгаштырылгандыгы, ал канча аймакты ээлеп тургандыгы тууралуу так маалымат ачыкталбайт. Жергиликтүүлөрдүн айтканына караганда, бүргөндө аймагында калган жардыргыч заттардын калдыктары 70-жылдардан бери ар кайсыл жерден биринсерин табылып, жок кылынып келе жатат. Тилекке жараша жардыргыч заттарга байланышкан кырсыктар катталган эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, дал ушул макаланын видеосундагы жакын арада биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Абдан кызыктуу видео баян даярдалып жатат. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин 6 октябрь ишемби күнкү кечки эфирибизди улантабыз. Индонезияда зилзала жана артынан келген цунамиден улам жашоо менен кош айтышкандардын саны 1558 кишиге жетти. Бишкектеги номер 8 үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда ийне сайдырганан кийин көз жумганы айтылган 16 жаштагы кыздын өлүмү иликтенип, атайын комиссия түзүлдү. Орус абагындагы украин режиссёру Олег Сенцов 6 октябрдан тартып ачкачылык акциясын аргасыздан токтотту. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясы өкмөткө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин ишмердигине канааттандырарлык эмес деген баа берди. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандагы авиа учуулардын коопсуздугуна көңүл бурууга, жүргүнчүлөрдү тейлөө сапатын жогорулатууга чакырды. Түркмөнстандын түрдүү аймактарында нан жана ун сатып алууга кезек күткөндөр көбөйдү. Ал арада Испанияда белгилүү опера ырчысы Монсеррат Кабале көз жумду. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. АКШга барган Пакистандын тышкы иштер министри ортодогу алаканы чыңдап, Ооганстандагы согушкерлердин кандуу чабуулдары үчүн Исламабадды айыптоону токтотууга үндөдү. Исламабад Ооган согушун басуу үчүн Талибан кыймылы менен сүйлөшүүнү колдоорун дагы белгиледи. Быйыл Кошмо Штаттар Исламабад Оогандык талиптер жана исламчылар топторго каршы чечкиндүү аракет көрбөй жатат деп Пакистанга берилчү аскердик жардамын токтоткон эле. Гүлайым Шакеевани уксак.
3 октябрда Пакистандын башкы дипломаты Шах Мехмуд Куреши Вашингтондо премьер-министр Имран Хандын Ооганстан боюнча стратегиясын түшүндүрдү. Августта Пакистанда өкмөт башына келген мурдагы крикет жылдызы Ооган жергесинде тынчтык орнотуу үчүн согуштук аракеттерди эмес, Талибан кыймылы жана башка исламчыл согушкерлер менен тил табышууну туура көрөт. Бир ай мурун Вашингтон Пакистанга берилчү 300 миллион долларды кыскарткан. Ак үйдөгү жолугушуулардан кийин Куреши америкалыктар Пакистандын жүйөсүн угууга даяр экендигин белгилеп, алакалар бекемделип, америкалыктардын жардамы кайра берилет деген үмүт менен кайтып баратканын айтты. Куреши өткөн аптада Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөндө терроризм жана экстремизмге каршы күрөшкө токтолуп, Пакистан террорчуларды калкалайт деген дооматка жооп берген.
Пакистандагы Ооганстанда эле глобалдык саясий күчтөрдүн таасиринен стратегиялык катачылыктарынан жабыр тартып келди. Бирок Оогандагы кырдаалды куралдын күчү менен жөндөөгө мүмкүн эместиги көрүндү. Ошол багытта аракеттенүүгө мезгил жетти. Ооганстанда ДАИШтин таасири артып бараткандыктан сүйлөшүү жараяны тездеш керек. Пакистан Ооганстанда тынчтык орнотуу жараянына колдоосун уланта берет.
Пакистан жетекчилиги Вашингтон менен алаканы өз ара ишенимдин жана сыйдын негизинде кайра калыбына келтирүүнү бир ай мурун мамлекеттик катчы Помпео Исламабадка барганда дагы билдирген. Пакистандын жаңы бийлиги менен жолукканда эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгы эң башкы маселе экенине токтолгон.
Алдыда дагы узак жол, бир топ сүйлөшүүлөр турат. Бирок аскердик алакалар күн тартибинде кала берет. Башка тармактар боюнча дагы көптөгөн долбоорлор ийгиликтүү жүзөгө ашырылып жатат.
Президент Дональд Трамптын администрациясы быйыл Пакистанга берилчү аскердик жардамды токтоткон. Исламабад оогандык талиптер жана Хакани түйүнү сыяктуу исламчыл топторго каршы чечкиндүү аракет көрмөйүнчө жардам берилбей турганы белгилүү болгон. Буга чейин Кошмо Штаттар Пакистанга курал жабдык алыш үчүн бөлүнгөн 255 миллион долларды дагы берген эмес. Америка Кошмо Штаттар менен Пакистандын мамилеси президент Трамп Исламабадды катуу зындаган соң курчуду. Трамп АКШ Ооганстанда жок кылууга аракет кылып жаткан исламчыл жоочуларга Пакистан өз аймагында түнөк берип жатат деп Исламабадды айыптаган. Соңку 15 жылда алар бизден 33 миллиард доллар алышты. Биз болсо алардан калптан башка эч нерсе уккан жокпуз деп жазган Трамп Твиттердеги баракчасына. Пакистан жетекчилиги болсо терроризмге каршы күрөштө Кошмо Штаттардын ак ниет өнөктөшү болуп келгенин айтып, мындай дооматты четке кагып жүрөт. Гүлайма Шакеева азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда мектептеги зомбулук окуучулардын бири-бирине болгон үстөмдүгүн баяндаган Атаман аттуу тасма көрсөтүлүп баштады. Тасманы жаш режиссер Өмүрбек Нурдинов эркек балдар кабылган окуялардын негизинде тарткан. Тасма курдаштарынан таяк жеген баланын жашоосу, достугу, сүйүүсү, коомчулуктун бул көйгөйгө болгон кайдыгерлигин чагылдырат. Андагы башкы ролдорду театралдык окуу жайларынын студенттери жаратышкан. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Чарчадым айди. Күндө таяк жейбиз, күндө таяк жейбиз. Качан эле биздин акыркы жолу таяк жебей жөн эле сабакта окуп кетип калган күнүбүз болду эле айтчы.
9-класстагы Нуржигит Катардагы мектеп окуучусу, курбалаштары арасында кадыр барк бар өспүрүмдүн жашоосу заматты өзгөрөт. Нуржигит мектептеги өзүнүн жашы улуу окуучудан тагыраагы Атамандан таяк жейт. Аны билип калган энеси милицияга кайрылат. Ошол күндөн тарта Нуржигиттин курдаштары жүз буруп, аны кемсинте башташат.
Сен түшүндүңбү? Аруанч.
Баары мени жаман көргөндөн кийин адилет досум эле мени түшүнөт ошол кинодо. Ошондон кийин мен да 3-чү баштайм. Ошону деп мен өзүм суицидке алып барганга эметем.
Аягында сен өлүм менен
аяктайбы? Жок, өлбөйм. Мындай мен өлөйүн деп ойлоном. Ошо кинодо тартылып атканда мени жерге көтөрүп чыгып, уруп, сабап атышты. Ошол раз кыйынчылык жаратты.
Ошол жер.
Ооба, кадимкидей эле колдорум булчактары көгөрүп.
Эсага эмне болду?
Нуржигиттин ролун аткарган 19 жаштагы Ислам Алиев кыргыз драма театрынын алдындагы окуу жайдын студенти. Тасмадагы анын досун 18 жаштагы театралдык окуу жайдын дагы бир студенти Тилек Нурбеков аткарат. Ал жыл мурда мектепти бүтүргөн жигиттер тасмада баяндалган мектеп рекетчилиги, балдар арасында үстөмдүк жана жазылбаган мыйзамдар ушул күнгө чейин бар деп эсептешет.
Түшүндүңөр беле, түшүндүк. Давай кетерби эле. Давай.
Бул менин жакын долум болуп аткарат. Ушуга эле күйүп жүрөм да. Анан буга чыдабай анан барып акча урдап, өзүм үйүмдөн акча урдап ошондой болуп барам да. Эми бул мурунтан эле келатат да. Ушу жылдан жылга келе берет экен да булчу. Бул негизи армиядан келет дейт да.
Сен чувстволоруң баарын жана больницадан чыгардың, ошол жактан ыйладың, жиниң келди, тигил болду, бул болду. Азыр сага бир эле цель, бир эле максат. Барыш керек Талгатты.
Социалдык көйгөйдү көрүүчүгө жеткирүүнү максат кылган Атаман тасмасы жаш актер Өмүрбек Нурдиновдун режиссер катары дебюттук эмгеги. 27 жаштагы режиссер тасманын идеясы жана андагы көтөрүлгөн проблема менен жакындан тааныш экен айтат.
Эмнеге бул теманы алдык? Анткени бул өзүмө жакын. Мен мектепте окугам, айылда окугам. Айылда ар бир мектепте бар бул нерсе. Ар бир мектепте ушундай зордук зомбулук, дедовщина, улуулар кечүүнү уруш керек. Бул система боюнча алган. Сөз түрдө алар кичинекей мелочтан баштап, косяк деген нерсе бар. Ошол кичинекей нерседен баштап, косяк отургузуп, кыйнашып, саламдашпай кеттиң. Менин сөзүмдү алган жоксуң, мен тигиндей кылып койдум. Да, болбогон нерсе үчүн дайыма зордук зомбулуктар болуп турат. Бул биздин баштан өткөн. Жана эң өкүнүчтүүсү бул 6-7 класстан башталат. Орто эсеп менен айтканда 6-7 класстан башталат дагы школ, мектеп, студент кез, армия, кийин үй бүлө куруп ата болуп кеткенге чейин боло берет бул нерсе. Коомчулук баары эле билет. Бирок эмнегедир ошол маселени орусча айтканда недооценивают. Жакшылап карап келсең бул аябай глобалдуу нерсе. Анткени ошол мектептеги окуучулар биздин келечегибиз деп айтабыз. Эгерде ошо мектеп окуучулары ошондой зордук зомбулукка кабылып, өзүнүн келечегин ойлобой, башка жакта эмне болуп атат, мындай өсүү, өнүгүү жөнүндө такыр ойлобосо, биз каяктан өнүкмөлүк?
Тасмадан Муратман Бетов, Талайгүл Авазова өңдүү тажрыйбалуу актерлорду эске албаганда, актердук курамды жана чыгармачыл топту жалаң жаштар түзгөн. Чүй облусунда тартылган киного $10,000 ашык каражат сатталган. Корутулган чыгымды ишкерлердин бири көтөргөнү менен каражат адаттагыдай жабык көргөзүнү уюштурууга жана массалык маалымат каражаттар аркылуу жарнамалоого жеткен эмес. Мындан улам режиссерду социалдык темадагы тасма колдоо таппаганы бир топ кейиткен.
Биз социалдык нерсени чыгарып атабыз, көтөрүп атабыз. Демек, бул нерсени баары эле айткысы келсе керек, анан баары эле колдойт болуш керек деген ой бар болчу. Бирок эмнегедир биз өзүбүзгө кинону чыгарып, партнер катары партнерлорду издеп, ар чуркап, бер чуркап реклама жагына издеп баштаганда эмнегедир биздин кинону карагысы да келген жок эч ким. Биз болгон проблеманы да айттык. Мондай жөнүндө тарттык деп айтты. Болгондо дагы частный каналдарды отказ кылса да эмне эле? Жок. Именно биздин мамлекеттик каналдар отказ кылды. Бирок мен билем то, что ошол эле мамлекеттик каналдар комедияларды сонун чыгарган. Анткени мен катышкан комедияларда чыгарган алар. Ал жакта эч кандай терең мазмуну эчтике жок, элди күлдүрүш болгон максаты. Ошолорду чыгаргандар эмнегедир социалдык ушундай маселени көтөргөн проектти колдошкон жок.
Аталган тасма Кыргызстандын бардык кинотеатрларында 4-октябрдан тарта көргөзүлө баштады. Чыгармачыл топ көрүүчү чогултуу үчүн Бишкектин көчөлөрүн жөө кыдырып, маалымат кагаздарын таратып, плакаттарды илип жаткан чагы. Алар атаман тасмасын өлкөдөгү бардык мектеп окуучуларына көргөзүп, маселени коомго жеткирүүнү каалашат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Испанияда белгилүү опера ырчысы Монсеррат Кабалье көз жумду. Ла Вангуардия басылмасы кабарлагандай 85 жаштагы Кабалье 6 октябрда Барселонада жашоо менен коша чыккан. Сентябрдын аягында ал ооруканага жатканы кабарланган эле ырчынын чыгармачылыгына Санжар Эралиев токтолот.
Атагы алыска тараган испаниялык Монсеррат Кабалье Кармен операсын аткарып жатат. Бул анын көрөрмандарынын жүрөгүнөн түнөк тапкан чыгармаларынын бири гана. Кабалье бул сыяктуу жүздөн ашуун эмгектерди жаратып, күчтүү үнү менен көпчүлүктүн сүйүмөнчүгүнө айланган. Монсеррат Кабалье 1933 жылы Барселонада жарыкка келген. 21 жашында Лисео театрынын алдындагы консерваторияны аяктаган. 1960 жылдардын ортолоруна чейин Европанын көптөгөн опералык театрларында ырдады. 1996 жылдын декабрында Рейтерс агенттигине курган маегинде эгер убакытты артка кайтарууга мүмкүн болсо, 20-чы кылымдагы атактуу ырчылардын бири 1977 жылы дүйнөдөн өткөн Мария Калас менен чогу ырдагысы келерин айткан жайы бар.
I have sung with everyone. I have sung
Мен баары менен ырдадым. Заманыбыздын залкар дирижерлорунун башкаруусунда ырдадым. Кесиптештерим дайыма мага эң жакшы мүмкүнчүлүктөрдү беришкен. Менин 3 тенорум Паваротти, Доминго жана Карерас. Бардык эмгектеримди алар менен жаздыргам. Билесизби, мүмкүнчүлүк болсо Мария Каллас менен ырдасам аябай сонун болмок.
But maybe had been wonderful to sing a duet with Maria Callas.
Монсеррат Кабалье дүйнөлүк атактан 1965 жылы келген. Анда ал Карнеги холдо коюлган Гаэтано Доницеттинин Лукреция Боржия операсында америкалык ырчы Мэрилин Хорндун ордуна чыккан эле. Ошол эле жылы ал Нью-Йорктогу Метрополитен операда ырдай баштаган. Ал жерде 1980 жылдардын аягына чейин ишмердик жүргүзгөн. Монсеррат Кабалье 2013 жылы Арменияга келген учурда Азербайжан менен талаштуу Тоолуу Карабакка да барган. Аймактын жетекчиси Бако Саакян аны кабыл алган эле. Опера жылдызынын бул сапары Азербайжан бийлигин нааразы кылып, персона нон грата деп жарыяланган. 2015 жылы Барселона шаардык соту аны салык төлөбөгөн үчүн
айыптуу деп тапкан эле. Маркум бир уул, бир кыздын энеси.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 6-октябрь ишемби күнкү жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Эфирден жаңырган баардык макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, орус тилиндеги Рус чекит, Азаттык чекит орг дарегинен, ошондой эле уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби сайтынан таап окууга чакырамын. Бүгүнкү кечки эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Дем алыш күнүңүз көңүлдүү улансын.